Հինգերորդ գլուխ Մահվան յուրաքանչյուր դեպք առերկինս ուղված տրամադրություն է առաջացնում սովորաբար։ Եվ ոչ ոք չէր զարմանում կոնսուլուհի Բուդենբրոկի շուրթերից իրամուսնու բաղճանվելուց հետո այս կամ այն կրոնական վեհանձնյալ արտահայտությունը լսելիս։ Մի բան, որին նախկինում նահակված չէր։ Համենայն դեպս շուտով պարզ դարձավ, որ դա բնավ էլ անցողիկ տրամադրվածություն չէր։ Եվ քաղաքում անմիջապես ընդունեցին այն իրողությունը, որ կոնսուլուհին հակամետ է իր հանգուցյալ ամուսնու հիշատակը գլխավորապես նրանով պատվել, որ իր կյանքի վերջին տարիներին ծերության նախաշեմին արդեն, կիսելով նրա հոգևոր հակումները, այժմ որոշել է լիովին յուրացնել նրա բարեպաշտ մտածելակերպը։ Ըստ այդմ նաճանում էր իրենց ընդարձակ տունը լցնել այն ոգով, որը հատուկ էր հանգուցյալին, հեզահամբույր և խստաբարո լրջությամբ, որը չէր բացառում նաև սրտի զվարթությունն ազնվաբարո։ Առավոտյան և երեկոյան աղոթքները սկսեցին ավելի ու ավելի երկար տևել։ Ողջ ընտանիքը հավաքվում էր ճաշասրահում, ըստ որում ծառայանին կանգնած էր մնում սյունազարդ դահլիճում, և կոնսուլուհին կամ Կլարան հսկայական տպատառերով ընտանեկան մեծ աստվածաշնչից որևէ գլուխ էին կարդում։ Այնուհետև կոնսուլուհին նստում էր հարմոնիումի առջև, և բոլորը երկարանին նայելով սկսում էին երգել։ Երբեմն աստվածաշնչին փոխարինելու էր գալիս ոսկյա եզրով և սևակազմ քարոզագրքերից կամ խրատագրքերից մեկնում մեկը։ Վերնագրյալ, գանձարան, սաղմոսարան, օրհնություններ, ժամերգություններ և ցուպն ուխտավորի։ Գրքեր, որոնց անփոփոխ սրտաշարժությունը արքաղցրիկ բերգրալից Հիսուսը մի փոքր գոնե զզվանք էր պատճառում, և որոնցից ինչքան ուզես կարելի էր գտնել տանը։ Քրիստիանը հազվադեպ էր երևում աղոթքների ժամանակ։ Այն առարկությունները, որոնք Թոմասը ամեն մի հարմար առիթով, միանգամայն զգուշությամբ և կիսահեգնական տոնով անում էր ընդդեմ այդ հավաքույտների, մեղմությամբ, բայց և արժանապատվությամբ ետ էին մղվում։ Ինչ տիկին գրյուն լիխին է վերաբերում, ապա նա ցավոք երբեմն իրեն նույնիսկ ոչ պատշաճ զսպվածությամբ էր պահում։ Մի անգամ առավոտյան, հենց այդ ժամանակ Բուդենբրոկների տանը անծանոթ մի քարոզիչ էր հյուրընկալվում։ Բոլոր հավաքվածները հարկադրված էին չափազանց հանդիսավոր, հավատավոր և սրտառուջ մեղեդին երգել հետևյալ բառերի. «Ես մի լեշ եմ, ես խեղանդամ, որ մեղքի մեջ է խարխափում, և մեղքերն են ժանգի նման պարուրել ինձ և ինձ լափում. Քո սոտ շուն եմ, ողորմության ոսկորներ ինձ նետիր անձայն, վերցրու ինձ մեղ սոտ և կույր, քո երկինքը մաքրամաքուր»։ Որից հետո տիկին գրյուն լիխը ներքին ընկճվածությամբ գիրքը մի կողմ նետեց և սենյակից դուրս եկավ։ Ի դեպ, կոնսուլուհին ինքն իր հանդեպ անհամեմատ ավելի մեծ պահանջներ էր հանդես բերում, քան իր երեխաների։ Նա, օրինակ, կիրակնորյա մի դպրոց կազմակերպեց։ Կիրակի օրերը կեսօրից առաջ ժողովրդական դպրոցի փոքրիկ աղջիկների բարձր աղմուկ աղաղակներ լսվում մենք Շտրասեյում, և պարսպիտակի Ստինեֆոսը, գլոքենգիսե Շտրասեի մի կես տուխտը, Ֆիկեսնուտը Տրավեից, կամ փոքր Գրոյպելգրաբեից, կամ Էնգելսվիշեից, բոլորը ալյուրի նման ճերմակահեր, ջրով սղալած մազերով, մեծ նախասենյակի միջով անցնում էին լուսամուտները պարտեզի վրա բացվող լուսավոր սենյակը։ Տան ետևում, որը վաղուց ի վեր այլևս որպես գրասենյակ չէր օգտագործվում, և ուր այժմ երկար նստարաններ էին շարված։ Այնտեղ կոնսուլուհի Բուդենբրոկը, ծնյալ Գրյոգեր, իր սև ու ծանր ատլասես գեստով, սպիտակ, ազնվաբարո դեմքով և ավելի սպիտակ ժանեկազարդ գլխադիրով նստում էր փոքրիկ սեղանի առջև, որի վրա մի բաժակ շաքարաջուր էր դրված լինում, աղջիկների դեմ հանդիման, և մի ժամ շարունակ նրանց համար սուրբ գիրքներ ընթերցում։ Նա նաև Երուսաղեմյան իրիկուններ էր հիմնել, և դրանց, բացի Կլարան և Կլոթիլդը, կամա թե ակամա ստիպված էր մասնակցել նաև Տոնին։ Շաբաթը մի անգամ, մոտավորապես 20 կանանցով, որոնք այն տարիքում էին արդեն երբ իսկական ժամանակն է երկնքում արժանի մի տեղ փնտրելու համար, նստում էին ճաշասրահում երկարությամբ բացված սեղանի մոտ։ Մոմերի և լամպերի լույսի ներքո թեյ կամ բիշոֆ էին խմում։ Ամենահամեղ բուտերբրոդներ և պուդինգներ էին ճաշակում։ Երգում էին հոգևոր երգեր, կարդում էին սուրբ գրոց գրքեր և իրենց ձեռագործներն էին վերջացնում, որոնք տարվա վերջում վաճառվում էին որևէ շուկայում։ Իսկ նրանցից ստացված շահույթը բարեգործական նպատակներով օգտագործելու համար Երուսաղեմ էր ուղարկվում։ Այդ բարեպաշտ ընկերակցությունը կազմված էր գլխավորապես կոնսուլուհու պատկանելույն ընտրյալ շրջանների տիկնանցից, որոնց մեջ էին սենատորուհի Լանգհալզը, կոնսուլուհի Մոյլենդորպֆը և ձեր կոնսուլուհի Կիստենմակերը։ Իսկ մյուս ծերացած տիկնայք, որոնք ավելի շատ աշխարհիկ ու պարզամիթակումների էին դավանում, ինչպես օրինակ Տիկին Կյոպենը, թաքուն ծիծաղում էին իրենց ընկերուհու Բեցիի վրա։ Երուսաղեմյան իրիկունների մշտական այցելուներն էին նաև քաղաքային քարոզիչների տիկնայք, ինչպես նաև կոնսուլուհի Բուդենբրոկը Ցենյալ Շտյուվինգ և Զեզեմի Վայլբրոխտը, իր ոչ ուսյալ քրոջ հետ։ Եվ քանի որ իդեմն Տերն Մերո Հիսուս Քրիստոսի ոչ մի հասարակական պատկանելություն և տարբերություն գոյություն չունի, ապա երեկոներին իրենց մասնակցությունն էին բերում ինչ-որ խեղճ ու կրակ և տարօրինակ անձինք, օրինակ փոքրամարմին, խորշոմած մի աստծո արարած, իր աստվածահաճությամբ և ձեռագործի նմուշներով խիստ աչքի ընկնող, որն ապրում էր Սուրբ Հոգու հոսպիտալում, Հիմելսբյուրգեր էր կոչվում, և վերջինն էր իր ցեղի մեջ։ Վերջին Հիմելսբյուրգերը մելամաղձոտ ներկայանում էր նա, և այդ ասելով հելունը գլխադիրի տակ էր մտցնում քորելու համար։ Բայց ավելի ուշադրության արժանի էին երկու ուրիշ անդամներ, երկվորյակ մի զույգ, երկու պառաված ու տարօրինակ օրիորդներ, որոնք 18-րդ դարի հովվական գլխարկներով և քանի տարի առաջ արդեն գունաթափված գեսներով ձեռք ձեռքի տված թրև էին գալիս քաղաքում և բարիք էին գործում։ Նրանց ազգանունը Գերհարտ էր, և նրանք եռանդով հավաստիացնում էին, որ սերում են Պաուլ Գերհարտի անմիջական շառավիղներից։ Ասում էին, որ նրանք ամենևին էլ միջոցներից զուրկ չէին, սակայն ամենախղճուկ կյանքն էին վարում, և ամեն ինչ տալիս էին աղքատներին։ «Սիրեցյալներս», նկատում էր կոնսուլուհի Բուդենբրոկը, որ երբեմն ամաչում էր նրանց ներկայությունից։ «Ճիշտ է, որ Աստված սրտերի մեջ է նայում, բայց գոնե ձեր զգեստները մի քիչ կարգի բերեք, մարդ պետք է հետևի իրեն»։ Բայց այդպիսի դեպքերում նրանք սոս քամփուրում էին ճակատն իրենց նրբագեղ ընկերուհու, որը իր մեջ չէր կարողանում աշխարհիկ տիկնոջը լրիվ հաղթահարել։ Միանգամայն ներողամիտ, սիրառատ և կարեկցական գերազանցության գիտակցությամբ, որը աղքատի մեջ երևելի անձնավորությունն է արթնացնում, ագահաբար մուտք տենչալով երկնային արքայություն, քանզի դրանք ամենևին էլ հիմար էակներ չէին, իսկ նրանց փոքրիկ, անճոռնի թութակի կնճռապատ դեմքերին փայլփլող, կնքշորեն մշուշված շագանակագույն աչքերն էին տեղադրված, որոնք աշխարհին նայում էին ամենագիտության և մեղմ ներողամտության տարօրինակ արտահայտությամբ։ Նրանց սրտերը լիքն էին գաղտնախորուրդ և հրաշագործ գիտելիքներով։ Նրանք տեղյակ էին, որ մեր վերջին ժամին առաստված հանգյալ բոլոր սիրեցյալները մեր երբեմնի գալիս են երանությամբ և երկհասածություններով, որպեսզի մեզ ուղեկցեն ի արքայություն տիրոջ։ Տեր բառը նրանք արտասանում էին առաջին քրիստոնյաների այն թեթևությամբ ու նախնականությամբ, որով նրանք հենց ամենակարողի շուրթերից էին լսել խոսքը. «Մի կարճ պահ ևս, և դուք կտեսնեք ինձ»։ Նրանք տիրապետում էին նաև զարմանահրաշ տեսություններին, ներքին պայծառատեսության և կանխազգացողությունների, տարածության հաղթահարումով մտքեր ներշնչելու և հաղորդելու վերաբերյալ։ Զիլեան, քույրերից մեկը, խուլ էր, բայց չնայած դրան միշտ գիտեր, թե ինչի մասին են խոսում։ Հենց այն պատճառով, որ Լեա Գերհարտը խուլ էր, սովորաբար նրան էլ Երուսաղեմյան իրիկունների ժամանակ կարդալու էին նստեցնում, Բացի այդ, տիկնայք գտնում էին, որ նա կարդում է գեղեցիկ և առինքնող արտահայտչականությամբ։ Նա իր ձեռքի պայուսակից նախաժամանակյա մի գիրք էր հանում, որը ծիծաղելիորեն և անհամեմատ շատ ավելի հաստ էր, քան նրա երկարություններ ենթադրում։ Եվ սկզբում պղնձի վրա փորագրված նրա գերմարդկային ուրած թշերով նախնու պատկերն էր բովանդակում։ Բռնում էր այն զույգ ձեռքերով, և որպեսզի ինքն էլ կարողանար մի քիչ լսել իրեն, այնպիսի սարսափելի մի ձայնով էր սկսում կարդալ, ասես վառարանի խողովակների մեջ քամի մտած լիներ. «Սատանան ուզում է խժռել ինձ»։ «Դե», մտածում էր Տոնի Գրյունլիխը, «որ մի սատանան հավես կունենար սրան խժռել»։ Բայց նա ոչինչ չէր ասում, և իր հերթին պուդինգները ճաշակելով մտածում էր, թե ժամանակին միթե ինքն էլ այնպիսի մի այլանդակ է դառնալու, ինչպիսին այս երկու օրիորդ գերհարտներն են։ Տոնին երջանիկ չէր զգում իրեն, ձանձրանում էր և կատաղում այդ բոլոր պաստորների և միսիոներների վրա, որոնց այցելությունները կոնսուլի մահից հետո անկասկած ավելի ու ավելի էին շատացել, և որոնք Տոնիի կարծիքով տանը գնալով ավելի մեծ իշխանություն էին գրավում ու չափազանց շատ էին նստում իրենց վրա։ Վերջին հանգամանքը Թոմասին էր վերաբերում, բայց նա լռում էր, մինչդեռ քույրը ժամանակ առ ժամանակ իրենից դուրս գալով չէր կարողանում զայրալից լուտանքներ չթափել այն անձանց գլխին, որոնք խժռում էին այրիների տներում և երկար ու բարակ քարոզներ արտասանում։ Նա սրտի ողջ զորության բատում էր այդ սևազգեստ պարոններին, որպես հասունացած կին, որը գիտի կյանքը և այլևս ուղակի հիմարի մեկը չէ, նա իրեն պարտավորված չէր զգում հավատալ նրանց անարարկելի սրբագործություններին։ «Մայրիկ», ասում էր նա, «ո աստված իմ, ես գիտեմ, որ մեր ձավորի չարիք չպետք է կամենաս, շատ լավ, բայց ահա թե ինչ կուզենայի ասել. ապշում եմ, որ կյանքը մինչև օրս քեզ չսովորեցրեց, որ նրանք, ովքեր երկար սերթուկ են հագնում և ամենառիթով «Տեր-Տեր» են ասում, հենց իրենք են մեղքերի մեջ թաղված»։ Անբացատրելի էր մնում, թե ինչպես է Թոմասը վերաբերվում այս օրինակ ճշմարտություններին, որոնք նրա քույրն էր անկոտրում եռանդով ի դերև հանում։ Իսկ Քրիստիանը այդ ամենի մասին ամենևին կարծիք չէր հայտնում։ Նա բավարարվում էր միայն նրանով, որ քիթը կնճռոտելով նայում էր այդ պարոններին, որպեսզի այնուհետև ակումբում կամ տանը նրանց տնազնաներ։ Բայց և ճիշտն այն էր, որ հոգևոր հյուրերը ամենաշատը Տոնիին էին չարչարում։ Մի երեկո բանը նույնիսկ հասավ այնտեղ, որ Յոնաթան անվանյալ ոմն միսյոներ, որ ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Արաբիայում էր եղել, մեծ, կշտամբալից աչքերով և թախծալիորեն ցած կախված այտերով մի տղամարդ մոտեցավ նրան ու ձայնի մելամաղձոտ խստությամբ պահանջեց լուծումն սույն հարցի. «Արդյոք համատեղելի են իրոք, որ նրա ճակատի վրա ոլորած խոպոպները իսկական քրիստոնեական խոնարհության հետ»։ Ահ, նա հաշվի չէր առել Տոնի Գրյունլիխի կծու և ծաղրական պերճախոսությունը։ Նա մի քանի վարկյան ծպտուն չհանեց, և պարզորոշ կարելի էր տեսնել, թե այդ ընթացքում նրա ուղեղն ինչ ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում։ Վերջապես հետևեց պատասխանը. «Ես կարող եմ ձեզ խնդրել, պարոն պաստոր, որ դուք մտահոգվեք միայն ձեր անձնական խոպոպիկներով»։ Եվ զգեստը խշշացնելով սենյակից դուրս սահեց, ուսերը փոքրինչ վեր բարձրացրած, գլուխը ետ գցած, և այնուամենայնիվ փորձելով կզակը կրծքին սեղմել։ Ու այն էլ նշենք, որ պաստոր Յոնաթանը մազերից շատ խեղճ էր, ավելի ճիշտ, նրա գանգը պարզապես լերկ էր։ Բայց մի անգամ նրան ավելի մեծ հաղթանակ բաժին հասավ։ Նույն ինքը պաստոր Տրիշկեն, Բերլինցի արցունք Տրիշկեն, որ այս մականունը վաստակել էր զի ամեն կիրակի իր քարոզի կեսին, հասնելով որևէ բարենպաստ տեղի, սկսում էր լաց լինել։ Այդ արցունք Տրիշկեն, ուրեմն, որ նշանավոր էր նաև իր գունատ դեմքով, կարմրատակած աչքերով ու իսկական ձիու ծնոտներով, մի շաբաթից ավել արդեն հյուրընկալվում էր Բուդենբրոկների տանը, և փոխնի փող խեղճ Կլոտիլդի հետ կամ ուտելով էր մրցում, կամ էլ աղոթքներ էր ուղում առաստված, սիրահարվեց Տոնիին։ Եվ այն էլ ոչ թե նրա անմեռ հոգուն, ոչ, այլ նրա վերին շրթունքին, փարթամ մազերին, աննման աչքերին և մարմնի ծաղկափթի ձևերին։ Եվ Աստծո այդ մարդը, որը Բեռլինում թողել էր կնոջն ու մի բոլուկ երեխաներ, ամենևին էլ չքաշվեց սպասավոր Անտոնի միջոցով տիկին գրյուն լիխի երկրորդ հարկում գտնվող ննջասենյակ մի նամակ հասցնել, որը ազդում ի խառնուրդ էր աստվածաշնչյան քաղվածքների ու արտասովոր գծնական արտահայտություններով ողողված քնքշագին զեղումների։ Տոնին այն գտավ քնելուց առաջ, կարդաց և սանդուղքներով ներքև իջավ վճռական քայլերով։ Մտավ կոնսուլուհու ննջասենյակ, ուր մոմի լույսի ներքո, ամենևին էլ չամաչելով, բարձր և հաստատուն ձայնով մոր համար կարդաց սիրային ուղերձը հոգվոցով վի, որից հետո արցունք դրիշկեի հետագա ներկայությունը մենք Շտրասեյում արդեն անհնար դարձավ։ «Այդպես են նրանք բոլորը», ասաց տիկին Գրյունլիխը։ «Հա, նրանք բոլորն էլ այդպիսին են»։ «Օ, Աստված իմ, ես առաջ սագի մեկն էի, հիմար էի ես մայրիկ»։ Բայց կյանքն ինձ սովորեցրեց չվստահել մարդկանց։ Մեծամասնությամբ նրանք խարդախներ են։ Այո, ցավոք դա ճիշտ է»։ «Գրյունլիխ»… Եվ այդ անունը հնչեց ինչպես մարտական շեփոր, ինչպես փոխարում, որը նրա ուսերը բարձրացնելով և աչքերը վեր հառելով տարփողեց օդում։